třeba když jsme uzavírali Apple, jak jste se ptal na ty vyjednávací, na to vyjednávací pozice, tak Apple přijel, takhle přede mě položili iPad a řekli, to jsou naše podmínky. Tak já jsem se na to podíval a tam dole svítily ty dvě tlačítka agree a disagree. A jsem říkal, co když tady jako s ničím nesouhlasím? Oni říkali, tak já odjedu a už nikdy nepřijedu. Your choice. Takže editace nula, jo, z naší strany. Tak já jsem takhle zmačknul to modré tlačítko agree a on mi podal ruku a říká, gratuluji, právě jste se stal jedním ze dvou agregátorů v České republice, já odjíždím a už nikdy nepřijedem.
Dcast. Podcast Deloitte Czech Republic.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Dcastu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu se CE leadem programu Deloitte Technology Fast 50 Jirkou Sauerem zpovídat Martina Palána. Martin Palán je CEO společnosti Bonton Film. Ta se po více než 30 letech své existence řadí mezi nejvýznamnější zábavní společnosti ve střední Evropě. Filmům se věnuje se vším všudy, od scénáře až po tvorbu e-shopu. Co všechno Bonton Film dělá a jaká je vize společnosti do budoucna, na to už se zeptáme dnešního hosta. První otázka. Čemu všemu se vlastně nyní Bonton Film věnuje?
Tak základní činnost společnosti je rozdělená do tří divizí. My tomu říkáme divize, byť některé části jsou postaveny v samostatných společnostech, ale ty tři základní činnosti je tedy výroba filmů, ta je umístěna ve společnosti nebo v divizi Bonton Film Studios. Tam točíme vlastní filmy, koprodukujeme, vyrábíme, developujeme scénáře a tak dále, a tak dále. Všechno, co patří k iniciaci a výrobě filmů. Potom ten starý velký Bonton Film, tak tomu říkáme Bonton Film Distribution a tam probíhá distribuce. My se věnujeme takzvaně plnoformátové distribuci, to znamená, že jsme schopni distribuovat ve všech distribučních kanálech. Ono odborně se tomu říká distribuční okna a tím prvním oknem, jenom aby posluchači pochopili tu terminologii, tak tím prvním oknem je kino a potom po iniciační vlastně distribuci v kině ten titul dál putuje, pokud to je film, pokud to není nějaký seriál nebo televizní projekt, tak potom ten film putuje do dalších distribučních oken. Dříve jsme měli fyzické nosiče, tak jsme vyráběli UHD nosiče, Blu-ray nosiče, DVD nosiče, historicky VHSky, ale samozřejmě tak, jak technologie pokračovala kupředu, tak se to různě transformovalo, měnilo, ale každý ten nosič vlastně byl jiným distribučním oknem, protože měl jiné kvalitativní, cenové a časové nasazení do obchodního cyklu. Dnes už fyzické nosiče nevyrábím vůbec, vlastně kvůli covidu jsme museli fyzickou distribuci přerušit. Po mnoha milionech DVD, Blu-ray a UHD disků jsme tedy s velkým smutkem tuto kapitolu naší historie opustili, protože tím nám film zmizel z toho fyzického světa a přetransformovali jsme se v uplynulých 3 letech plně do digitální distribuce a právě digitální distribuce má také několik těch distribučních oken. On může se schovávat pod zkratky PVOD, TVOD, SVOD, IST a tak dále. Těch oken je podle toho, v jakém časovém formátu a do jakého typu distribuční platformy putují skutečně vícero. Já nechci úplně zabíhat do poslední detailů, to není asi podstatné. Ale diváci znají, když si chtějí koupit film na iTunes, tak iTunes vlastně obchoduje právě ta první distribuční okna, to znamená buď Premium VOD, nebo EST, nebo TVOD. EST je takzvaný Electronic Sell-Through a TVOD je Transaction VOD, to znamená půjčení na omezenou časovou dobu. A po těchto jakoby obchodních oknech ten titul putuje do SVOD platform, což je dnes drtivá většina trhu. SVOD platformy jsou vlastně dneska dominantním prostředím, kde diváci konzumují content. Těmi nejznámějšími je Netflix, Voyo a tak dále, Disney+, HBO Max. Těch platform je skutečně hodně. Dnes na trhu obchodujeme s více než 40 partnery. Výhodou té digitální distribuce je, že v podstatě teoreticky nemá hranice, pokud umíte všechny jazyky světa. Právě ta jazyková lokalizace je tou hranicí a úspěšnost titulu je samozřejmě omezená podle toho, jestli je domácí nebo zahraniční. No a tou třetí činností, které se tedy věnujeme kromě distribuce, je Promotions, to je ta třetí divize naší společnosti a ta je umístěna ve společnosti Bonton Film Promotions, my říkáme BFP, a to je společnost, kde vyrábíme brandovaný merchandising. A ten se netýká pouze filmu a entertainmentu, ale servisujeme řadu společností z těch nejvýznamnějších, bych chtěl jmenovat třeba Product Board, nebo Facebook, nebo Google. Ta společnost je to, vlastně založili jsme ji před 8-9 lety a je to joint venture s naší americkou sestrou, což je obrovská výhoda právě pro naše klienty, protože jsme schopni servisovat společnosti, které sídlí na obou kontinentech a je celá řada společností právě hodně v IT biznesu, které mají centrálu nebo vývojové centrály v Evropě, ale ta business divize nebo to obchodování je globální, většinou s headquarterem někde v Kalifornii. A to je obrovská výhoda, protože tu americkou část servisujeme z Ameriky, to znamená, jste tam na místě ve stejném časovém pásmu, nemusíte řešit žádná cla a tak dál. A tu evropskou část řešíme právě z Evropy. Takže to je obrovská výhoda této společnosti. A současně taky je dobré mít jednu nohu v Kalifornii, protože víte, co je trendy a hip a co prostě pofrčí v Evropě za půl roku. Jestli se pamatujete třeba takové ty spinnery, taková ta točítka, která původně vznikla z hraček pro autistické děti, tak to jsme třeba přivezli do Evropy prvně my, protože jsme to viděli právě přes naší americkou sestru v Hongkongu na veletrhu a tam to byl hrozný hit, ale tady to ještě nebylo. Tak jsme s tím přišli do brandovaného merchandisingu firemního merče a měl to velký úspěch tehda, ale ono tyto módní vlny vydrží vždycky tak půl roku, rok, ale právě přichází, a to je zajímavé, přichází s takovým jako půlročním až ročním odstupem podle toho, v jaké fázi sezóny ty produkty přicházejí. A tím, že je vidíme, jak jsou populární v Americe, tak se na to můžeme připravit a nabízet to tady klientům a má to velký úspěch, tato jakoby dvojnožnost. No a je vlastně úplně paradoxem, celé to vzniklo jako trochu náhodou, nicméně je zajímavé, že vlastně tento biznis máme jak v Kalifornii, tak v Evropě. No a ten filmový biznis jsme vždycky měli částečně v Kalifornii a částečně v Evropě, protože ta velká hollywoodská studia samozřejmě mají centrály v LA a my dodnes zastupujeme studio Sony, už vlastně více než 30 let. A z té fyzické distribuce, která byla naší dominantním partnerstvím, tak jsme přešli na digitální a vlastně obchodujeme SVOD licence pro studio Sony. Takže pořád máme Spidermana a Šmouly už 30 let.
Martin, ty jsi zmiňoval ta distribuční okna. Bude nějaká změna, nebo stále budeme chodit nejdřív do kina a potom se na to podíváme v televizi nebo v nějaké videotéce?
Často lidi předpovídají konec kin a že už všichni budou sedět jenom doma, dívat se na Netflix a že prostě svět se změní jednou provždy. Já se domnívám, že to je vývoj a každý trh a každý segment má nějaká přirozená vývojová stádia, nějaké píky, nějaké momenty, kdy se musí nad sebou zamyslet, přetransformovat se. A stejně jako jsme to udělali my, protože historicky, když já jsem přišel do Bontonu, tak to byla čistě distribuční společnost a dneska, když se podívám na to portfolio činností, tak je to úplně jiné zvířátko, které se věnuje celé řadě činností, ale vlastně já si nemyslím, že to je nějaká zásadní změna. Já si myslím, že to je přirozený vývoj, který ta společnost potřebovala, aby se mohla vyvíjet. A stejně to je tak i u těch distribučních oken. Některé tituly jsou prostě lepší v kině a některé tituly v kině vidět nemusíte nebo nemůžete. Když máte malé děti, tak nemáte hlídání, tak nemůžete odejít do kina a vrátit se za 3 hodiny. Takže holt se musíte dívat doma. Ale ten zážitek je trošku jiného typu. Myslím si, že obrovskou výhodou kin je třeba kvalita zvuku, protože byť si doma můžete nainstalovat 50 repráků do místnosti, kde máte televizi, tak ten zážitek z Dolby Atmos nazvučeného kina je prostě famózní. A u filmů, jako je třeba Duna, kde ten zvuk hraje skutečně klíčovou roli ve vnímání celého toho příběhu, tak na to si prostě divák rád do kin zajde. Nebude se na to dívat jenom doma, potom se na to doma může dívat samozřejmě opakovaně, kolikrát chce, ale jak říkám, časově jsme omezení. A současně taky, pardon, že tak jako roztahu ty otázky, ale já si myslím, že to k tomu patří. Tak co taky je u těch kin problémem, je kapacita těch samotných pláten, protože v titulu je víc a víc. Jak já vždycky říkám, dneska se točilo nejvíc, co se kdy na světě točilo, a zítra se bude točit víc. A tuhle větu opakuju už 5 let a pořád je pravdivá, protože každý rok vzniká víc a víc děl. Také je víc a víc vlastně uplatitelných formátů pro jednotlivé typy děl. To znamená, dnes se můžete dívat na filmy na telefonu, můžu to být krátké videa, mohou to být seriály, které mají 5-10 minut vlastně díl. To dřív vlastně možné kvůli strukturování televizních kanálů nebylo, ale dneska právě díky VOD, což původně byla zkrátka video on demand, ale teďka se v průběhu let přetransformovala do významu view on demand, abychom se zbavili toho ošklivého slova video, kterého se nemůžeme nějak v entertainmentu zbavit a pořád tady s námi je. Víc se všichni snaží se toho slova už 30 let zbavit, tak se to nikomu nepovedlo. Takže ta možnost se vlastně dívat, kdykoliv si vyberete, tak vám zase umožňuje právě flexibilitu v těch jednotlivých formátech. Co je vlastně tou změnou, kterou bychom chtěli v tom systému vidět, tak to je vlastně legalizace toho onlineového prostředí. Problém pirátství, internetového pirátství je skutečně jakoby zásadním problémem, protože nám se vlastně nedaří vytěžovat jakoby optimální objem hodnoty těch titulů. Protože bohužel každý film, když jej vydáme na VOD, tak během 10 minut je na pirátských ložištích a už vlastně nikdy nezmizí, protože ty piráti aktivně vlastně motivují ty svoje uživatele, aby nahrávali znovu a znovu. Mají mnohdy i filtry na to, aby rozpoznávali, který obsah je legální a který je třeba nahraný fake soubor. Vlastně, co je největší drzost, je, že se podařilo přetransformovat některé pirátské platformy do povědomí, že jsou vlastně legální, protože vybírají peníze. Oni vybírají peníze za rychlejší přenos dat, ale tvůrcům z toho nejde vůbec nic. No teď si vemte, že nějaký producent natočí film, během 10 minut mu je ukradnut, potom na těch legálních platformách se na něj podívá třeba 1 milion lidí, ale na těch nelegálních platformách se na něj podívá třeba 5 milionů lidí. A z toho většího zásahu diváků vlastně ten producent nemá vůbec nic. A to se prostě filtruje zpátky do toho celého řetězení, protože tím, že nedostane peníze producent, nedostanou peníze ani ostatní tvůrci, tyto pirátské platformy vlastně neplatí žádné další poplatky nikomu a ty peníze se nechávají. Mnohdy to jsou společnosti, které nemají sídlo v České republice, samozřejmě, byť patří třeba českým vlastníkům, některé známe, ale oni prostě využívají té mezery nebo skuliny, ani ne v zákoně, spíš jako v rozhodování soudů, protože ten zákon vlastně, tak jak je dneska postaven, by podle mě ani žádnou novelu nepotřeboval, kdyby soudy rozhodovaly ve prospěch audiovizuálních tvůrců, nikoli ve prospěch digitálních společností. Já bych to převedl čísel, tak zatím jsme novinkově letos vydali 300 filmů digitálně a na těch 300 filmech máme k současnému nebo k dnešnímu dni, znamená na začátku listopadu, asi 160 tisíc jednotlivých ukradených linků, pod kterými můžete najít. 160 tisíc možností, jak se podívat na těchto 300 titulů. Když si vezmete, že jeden ten link může představovat 1100, 10 tisíc zhlédnutí, tak si spočítejte, kdyby za ten jedno kliknutí bylo třeba 5 korun, tak i to jsou prostě jako prostředky, které by se mohly hodit zase zpátky v tom řetězení. A to, co je potřeba si uvědomit, tak my jsme vždycky napadání, že jsme jakoby nenasytní, že chceme, aby všechno stálo hrozné peníze a jak chodíme po červených kobercích, jezdíme v drahých autech, takže to prostě je nefér a že prostě my se máme rozdělit. Ale je potřeba si uvědomit, že my jsme takový průtokový ohřívač právě, protože ta distribuce, vlastně ta menší část těch finančních prostředků zůstává u nás. My z nich platíme samozřejmě náklad na tu samotnou distribuci, marketing, výrobu, jazykové mutace a tak dál, a tak dál, a tak dál, všechno to, co k tomu patří. Ale většina peněz jde zpátky do toho průmyslu. A tím, že vlastně jakoby utíkají ven tady k pirátům, tak se nevrací do toho průmyslu. A potom to vypadá, že když je jednání o novém státním rozpočtu, tak filmaři přijdou a chtějí navýšit filmový fond. A teďka je tady ta debata, jestli to bude o 300 milionů, 500 milionů, ten fond dohromady ve všech kapitolách má něco kolem 1,3 milionů, miliardy, myslím. Když se vezme, tak je to málo peněz v realitě, že to nejsou žádná závratná čísla. Tak 1,5 miliardy korun prostě je relativně málo, ale ta ztráta způsobená pirátstvím, tak tady do desítek miliard korun ročně na kompletním kontentu, který do České republiky přijde, ať už z zahraničí, nebo se vyrobí u nás. Takže často opakuju, že kdyby to pirátství nebylo, tak vlastně ta infrastruktura filmová potřebuje výrazně menší pozornost a představuje daleko zajímavější vlastně segment z pohledu státu, než jak se to jeví dnes, protože dneska vlastně každý titul nebo každý film má nějakou digitální nebo technologickou stopu, ať už trikovou tak, nebo barevnou, zvukovou a tak dále. Je to prostě velmi technologicky náročný proces. Je to vlastně práce s vysokou přidanou hodnotou odbornosti té jednotlivé činnosti. Nemluvím o animovaných titulech, které se vlastně dneska v Česku ani pořádně vyrobit nedají, protože ta nákladnost je tak veliká, že se to prostě zaplatit z velikosti toho trhu nedá. Nicméně, pokud byste dal takový animovaný titul standardně obchodovat a nebyl rozkraden, ta užitnost globální je skutečně veliká. Takže já vždycky nabádám všechny, s kým se o tom bavíme, státní správy, aby se na to podívali z toho komplexního hlediska. Tady slyšíme každý den, že nechceme být montovnou. A tak co teda budeme dělat? No a máme tady fantastický filmový průmysl, za kterým jezdí celý svět vyrábět filmy, ať už to je Greyman nebo James Bond, nebo vlastně řada zahraničních věcí, které se točily v České republice. A přitom jako ta pozornost tímto směrem je skutečně malá. My jsme teďka v situaci, kdy máme v Senátu novelu autorského zákona, který vlastně implementuje evropskou směrnici. Ta debata, my jsme velmi jakoby účastní té debaty od samého počátku už několik let, tak ta debata mě mnohdy zaráží, protože toto vysvětlovat politikům a vysvětlovat jim, jakým způsobem by se k té ochraně mělo přistupovat a co to vlastně znamená, je jakoby nekonečné a přitom je to velmi jakoby prosté. Jo? Tady jde o to, že je potřeba vnímat duševní vlastnictví jako něco, co má hodnotu. Jestliže nebudeme chránit to duševní vlastnictví, tak skutečně budeme na tom montovnou.
Já se Martina zeptám a musím říct, že opravdu dokážeš mluvit velice hezky a komplexně a nechtěl jsem říct dlouho. Tak položím rovnou dvě otázky. Ta první bude, jestli se v Čechách dá natočit světový film, a myslím v české produkci a s českými penězi. A druhá otázka, jaký typ distribuce je pro české filmy klíčový? Je to televize, kino, cokoliv dalšího, kde vydělám ty peníze jako tvůrce?
Tak v Čechách se určitě, nebo v Česku se určitě dá natočit světový film, protože natočit světový film není až tolik o penězích, jako o tom nápadu. Máme tady řadu případů titulů, které prostě rozpočtem nesplňovaly ta kritéria, ale potom stejně se staly diváckými hity a měly velký ohlas a zasáhly to publikum. A je to tak, že obě otázky jsou vlastně spojené, protože který typ distribuce je klíčový? No, klíčové je, aby to diváci viděli. Protože pro tvůrce a tvůrci chtějí, aby jejich dílo viděli. Můžete mít skvělý film, ale pokud ho nikdo neuvidí, tak jaký je smysl toho díla? Samozřejmě finančně každé to jednotlivé okno má různou ekonomickou výtěžnost, ale každé to okno v životě toho titulu znamená trochu něco jiného. Také v každém tom okně máte různé vlastně marže a různé jakoby životní cykly té business roviny. Kino distribuce je nákladná, protože kina si berou velkou část té vstupenky, ale zase mají velké náklady, že musíte to kino postavit, topit, uklízet a tak dále, takže vlastně je to jako pochopitelné, ale zase, když ta kino distribuce nevyjde, tak ty marketingové kampaně stojí mnohdy značnou část rozpočtu toho celého titulu, nebo v poměru k rozpočtu výrobnímu, tak jsou velmi objemné. U těch velkých hollywoodských titulů to může být klidně jedna k jedné, kampaň versus náklad na film, takže ty náklady jsou skutečně obrovské. A potom právě to je tím důvodem, proč studia zvažují, že některé tituly vlastně neuvedou ani v kinech a rovnou jdou na VOD, protože ta kampaň je tak nákladná, že to riziko, že se nevrátí investované peníze, je příliš vysoké. Takže a vidíme to častěji, vlastně více a více, tím, jak ty platformy rostou, tak oni potřebují nový obsah, tak některé tituly právě z bezpečnostních důvodů jdou rovnou na platformy a nejdou do kin. Ale z pohledu vlastně diváka. Já to dneska právě nenazývám úplně tím, že vlastně tady jako je více typů distribuce. Já to vidím, že je jedna distribuce. A tím, jak se nám ta okna vlastně zkrátila, oni časově vždycky měli nějaký rozptyl a ten titul žil v těch jednotlivých oknech po nějakou dobu, tak to se nám teďka výrazně zkrátilo, protože to nejkratší kino okno je jenom 45 dní, takže vlastně po 45 dnech jde ten titul na nějakou platformu, ale zase to je naše výhoda právě tím, že my určujeme tu distribuci do všech platform a to je právě výhoda těch producentů, kteří s námi spolupracují, že my to můžeme posunout. My si můžeme vlastně dopředu rozhodnout, kdy a kam ten titul půjde. Když vidíme, že se mu v kinech daří dobře, tak ho můžeme podržet v kinech, aby dosáhl té vyšší návštěvnosti. Ono tam samozřejmě hraje v tom ještě roli to oceňování těch titulů, protože mnohdy máte filmy, které mají různé festivalové životy, tituly, které objedou třeba celý svět, ani se to neví. Olga Hepnarová, náš titul, tak ten byl tuším na 170 festivalech po celém světě. To je skutečně obrovské číslo, vyhrál taky mnoho cen. To je vlastně obrovský jakoby výkon trošku jiného žánru, jiného typu a to také do té distribuce patří. Takže máte tady případy titulů, které vlastně v kinech propadly. Tím nejznámějším, nejslavnějším, co vždycky uvádí, tak to je Shawshank Redemption, vykoupení z věznice Shawshank, který vlastně byl zadupán Forrestem Gumpem, když šli ve stejné době ven a v kinech totálně vyhořel. No ale potom v tom home entertainment segmentu, v domácí distribuci a v televizi se stal prostě all time hitem a je to vlastně v řadě zemích a i v Česku je to vlastně jeden z nejpopulárnějších titulů vůbec, které byly za posledních 30-40 let, kolik to je, 90. leta, tak řekněme 50 let vyrobeny.
Jak se vyjedná vás pozice českého distributora, producenta s Netflixem, s Applem a podobně o podmínkách distribuce a třeba o ceně?
Tak je to legrační. Vlastně stát se tím digitálním distributorem nebo hlavním digitálním distributorem v teritoriu bylo naším obrovským přáním a směřovali jsme k tomu vlastně veškerou činnost v uplynulých 15 letech. Vyzkoušeli jsme si úplně všechny cesty, od postavení vlastní platformy až po právě spolupráci s těmi největšími globálními platformami. To vyjednávání samozřejmě jste v pozici toho menšího vždycky, ale vzájemně se potřebujeme tím, že vlastně Bonton vždycky byl klíčovým hráčem v home entertainment segmentu, tak jsme cíleně vlastně směřovali k tomu, abychom tuto pozici udrželi i v digitální distribuci. A je to skvělý. Je to prostě, že se to podařilo, je to skvělý, protože to vlastně otevírá bránu našim titulům do celého světa. Ta síla našich filmů, těch větších, se může podpořit sílu těch menších. Jak jsem na začátku uvedl, tak digitální distribuce nemá hranice, takže když ten titul je úspěšný, tak v průběhu času, tak jak se kultivuje to prostředí, tak vlastně můžete zkoušet ten titul nabízet do více do teritorií. Kdyby nebylo pirátství, tak ten celý mechanismus je rychlejší, protože vlastně pirátství nám zabraňuje vydávat některé tituly a i ukazovat těm platformám, že když jim doporučíme nějaký třeba starší titul, tak že se jim to vyplatí vydat v současných podmínkách. Prostě když máte nějaký populární starší český film, který je rozkradený po celém internetu, tak Netflix nevidí úplně důvod, proč by ho měli kupovat a platit za ně peníze, protože ten divák si ho prostě stáhne na nějaké pirátské platformě. A to je strašně nefér. Mě to jako, co mě nejvíc na tom trápí, je, že to je nefér, protože to je nefér k těm tvůrcům. A nejde tolik o tu finanční stránku, ale jako o to uvědomění si, co to vlastně znamená.
Já zeptám se, sdílí s vámi Netflix nebo jiní jako provozatelé platform data o sledovanosti? A pokud ano, co byl nejsledovanější český film nebo nejúspěšnější český film?
Tak všechny ty platformy mají různé přístupy k těm dodavatelům obsahu. Ono dosáhnout té agregační licence na jakékoliv digitální globální platformě je velmi komplikované. Vlastně každá ta digitální platforma má jenom několik málo partnerů v každém té zemi. Vlastně je to podobné, jak dřív jako to dřív fungovalo s hollywoodskými studii, vlastně máte zastoupení toho studia a nikdo jiný to zastoupení nemá, tak tady je to podobné. Netflix, iTunes mají 2-3 partnery v každém teritoriu a vlastně s nikým jiným nevyjednávají. Tam vlastně dostat se do té pozice toho, co říká agregátor pro tu službu, tak to je to klíčové z pohledu distribuce. Třeba když jsme uzavírali Apple, jak jste se ptal na to vyjednávací pozice, tak Apple přijel, takhle přede mě položili iPad a řekli, to jsou naše podmínky. A tak já jsem se na to podíval a tam dole svítily ty dvě tlačítka agree a disagree. A jsem říkal, co když tady jako s ničím nesouhlasím? Oni říkali, tak já odjedu a už nikdy nepřijedu. Your choice. Takže editace nula, jo, z naší strany. Tak já jsem takhle zmačknul to modré tlačítko agree a on mi podal ruku a říká, gratuluji, právě jste se stal jedním ze dvou agregátorů v České republice, já odjíždím a už nikdy nepřijedem. A tím vlastně vstupujete do té globální agregační sítě. Protože stejně jako můžeme přes naší agregační licenci pro iTunes vydávat tituly v Česku, tak je můžeme vydávat v kterékoliv zemi na světě, kde je iTunes. A všechny ti agregátoři z těch jiných zemí zase můžou dělat to samé. Takže vlastně to není tak, že by těch agregátorů bylo málo, jenom to geografické rozložení je prostě různé. Takže pokud producent nechce pracovat s námi, tak může jít za agregátorem do Německa, do Polska, vlastně agregovat prostřednictvím těch partnerství sem, ale zase logicky dáno, když ten titul máme, tak se snažíme, jsme přítomní, dáváme mu péči, marketing, vydáme ho ve správný čas. I proto třeba právě Sony nám vlastně dalo digitální licenci na jejich knihovnu, protože jsme je přesvědčili, že když ten titul vydáváme my, tak ho dokážeme lépe načasovat, dokážeme vlastně pro něj vytvořit lepší prostředí, protože v Londýně nebo v LA nikdo nemá čas sledovat, co je u nás zrovna za svátek a jestli tady neběží nebo nevychází něco jiného, nebo jestli jsme náhodou nevyhráli hokej a lidi jsou prostě jako zaměstnání jinou činností. Takže mít toho partnera v tom teritoriu je obrovskou výhodou a právě to srovnání číselné vlastně je tím důkazem, že to tak je. No.
Který český film, pokud ta data jsou k dispozici, byl nejúspěšnější?
Tak v současnosti nejúspěšnějším českým filmem na Netflixu, a říkám to s velkou pokorou, je Prvok šampon tečka Karel. Náš film, který se vlastně v topce udržel více než 13 týdnů. Ta Netflixí topka má jenom 10 týdnů, takže kvůli Prvokovi museli přidat nový řádek, takže v tom reportu ty všechny filmy jsou na jednom řádku a Prvok tam má dva řádky. To se povedlo, na to jsme strašně pyšní, protože Prvok v té naší činnosti představuje takový milník, byl to jako velký titul, na kterém jsme si dali velmi záležet a natočit film roku, to je obrovská jako radost a štěstí a náhoda a nevím, jestli se nám to ještě někdy podaří, ale tím, že se nám to podařilo, tak ten boxík už je odfajfknutý a můžeme je dál, ale to je skutečně velká radost. Takže budeme se to snažit znovu u dalších a dalších titulů a tím, jak ta digitální distribuce zlepšuje a robustní nám vlastně celá infrastruktura, služby, diváci a tak dál, tak se nám to třeba může podařit, ale děje se to jednou za čas. No. Takže uvidíme, jak to půjde dál, ale z tohohle jsme měli obrovskou radost.